Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Da stod jeg faktisk sammen med Lars Lønning fra Black Debatt og ropte, spill noe gammel Maiden.
Så jeg liker jo når han kaster seg ut fra stupet, litt mer ukalkulert, men bra. Ja, han er jo skummelt god vokalist, altså det her nå.
Det kan jo hende at det her blir en veldig populær episode hvis det to gjester.
Jeg har jo hatt årabrått med Karin Park og Kjetil, ikke sant? Så ja. Det går jo an. Men de er jo gift. Det er jo ikke doktor.
Nei.
Vi tar gift.
215. episode, det har holdt på så lenge.
Nei, 100 og, ja, 215 inkludert bonus, men sånne gjester, så er vi oppe i 180.
Nettopp.
Så i dag kom 178 med Bruce Dickinson som gjest, så dere ja. Må følge opp den.
Må følge opp med han, ja.
Ja.
Selveste. Okay. Ja.
Jeg fikk en prat med en rett før jul.
Så bra.
For meg så er det jo som å snakke med Gud, for jeg har jo kikket på han på VHS daglig i oppveksten.
Og sitter i DNA ditt.
Ja, det gjør det.
Ut så skjønt. Gammel Maiden med
Torkel Torsvik. Anders Odden og Benedikte Adrian, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk.
Takk.
Hvordan har dere det akkurat nå? Det er fast første spørsmål.
Veldig bra.
Ja, jeg har det veldig bra.
Mm. Ja. Nærmer seg Grand Prix da, som er helsikkes sirkus. Men det har du prøvd før, Benedikte?
Det har jeg prøvd før, ja, men aldri med Anders Odden, og det utgir jo, det er jo hele forskjellen. Jeg liker å være i duo. Jeg var jo med Ingrid Bjørnov da vi sang Leng leve livet. Jeg synes det er veldig deilig også å gå på intervjuer og sånn.
Ja.
Og fronte det hele og drømme opp hva man skal gjøre og hvordan man skal gjøre det.
Mm-hmm.
Det er gøy å være to om.
Ja, absolutt. Ja, den sangen vi kommer med heter jo Lenge leve døden.
Så. Og dere skal stå med sånne der swinging arms. Sånn,
nei, da blir det andre som tar seg av det. Vi står bare og flyr av gårde.
Dere skal på MGP, når det her slippes, så er det jo da førstkommende lørdag. Er dansere med i
ja, det er det faktisk.
Showet deres? Mm.
Det er veldig spennende å bruke tid på scenedekordelen. For at jeg har jo vært med i mange band hvor vi har vært veldig opptatt av det visuelle før, med oppsett og bakgrunnsfilm og liksom masse forskjellige ting og litt kostymer og sånne ting, men det å få en sånn stor produksjon hvor man ikke må spare på kruttet med Mona Berntsen, som er en av verdens beste koreografer, som lager hele showet da, for oss, det er jo enormt stort, så det har jo ikke band og artister som regel råd til å få til, med mindre man er med på et så stort program som MGP har blitt da. Så det er noe med å se det kunstneriske i det, som jeg synes er veldig appellerende, og at vi som alle har sett på store turnéproduksjoner, blant annet Amesikten, noe vi skal snakke om med Iron Maiden, siden den heter Gammel Maiden.
Oh, yes.
Så det å få lov til å stå på scenen med en svær produksjon, og hvor alt er gjennomtenkt til minste sekund på bevegelser og dekor og ting og tang og lyssetting og alt er timet og tilrettelagt som heter. Så det appellerer jo veldig til metalhjertet mitt. Det er jo sanne ting man har sett på og tenkt liksom, når det er sånn out of this world og skikkelig wow, det er det man synes er gøy å se på. Man, vi kommer ikke fra en tradisjon hvor vi synes det er gøy at folk står i bussrullen og liksom hentesveis og synger om tapt kjærlighet en lørdagskveld. Det er jo en grunn til at vi liker det grandiose og det store i metallens verden, hvor fantasien på en måte får løpe fritt da. Ikke det jordnære er for de som driver med ting på jordet. Vi driver med ting langt ut i stratosfæren, og det er mye gøyere.
Og nå på det her tidspunktet så må jeg, vi må være ærlige med dem som hører på. I utgangspunktet så hadde jeg jo tenkt en episode med Anders Odden, Ditt liv og virke, og så, men så kom Benedikte i lag med det her og hadde egentlig bare lyst til å sette av hver flue på veggen, men men det går ikke, du må få prate du og Benedikte.
Ja, hvis det blir behov for det, så, men ellers så er jeg her som trainee.
Du er trainee?
Ja, jeg er for å lytte. Jeg er en aktiv lytter som dere har fått inn i studio da.
Men vet du hva? Samtlige som kommer inn her og sier at du, vet du hva? Jeg har ikke noe forhold til Maiden og bla bla bla. Jeg kommer til å finne en eller annen link uansett, så det tester vi etter hvert. Men vi starter med et lite potpuri da, med litt av musikken du har vært med på opp igjennom, Anders Odden.
Ja.
Der vi, jeg tror jeg har plukket ut Mistra som er med på, helt på slutten her da. Jeg må avslutte med det siste, Waltz of Death, som er da MGP-nummeret deres. Men vi starter på 80-tallet og med Kadaver. Litt ferskar kadaver.
Ja. Med tekrø.
Grandiost, og den stemningen i låta deres, det, ja, det tar meg jo inn i barndommen, metallverden, for der skal det være, der er det mye stemning.
Det er riktig. Morsomt at du spilte den aller første sangen der, for den er så kontrast lydbildemessig. Da.
Ja.
Den er faktisk spilt inn i mono, til og med. Jeg er så gammel at jeg spilte inn LP i mono.
Men Anders, det låter veldig bra.
Sånn som, sånn som Beatles gjorde,
ja. Ja, sånn som Beatles på fire spor og miksa i mono.
Ja, men altså, dem som hører på må jo veste. Jeg tenkte jo, nå skal jeg faen meg få med hele karrieren til Anders Odden her. Det er klin umulig. Du har samarbeidet og spilt med så jækla mange. Celtic Frost, Satyricon, Ministry. Har du ikke vært innom det da?
Ja, det var mest som gjest, og så har jeg vært i studio og gjort en låt med Al Jørgensen,
ja. Ja.
Det var faktisk datteren min som sang den sangen, som han har vært med å produsere, av alle ting.
Jesus.
Men man blir jo, skal jeg si, når man blir eldre, så har man jo gjort mange ting hvis man har levd et liv som har vært langt, da.
Ja, men det første vi hørte på her, Evel, regnet som Norges første death metal-album.
Ja, det er det, faktisk. Ja. Vi slo Dagtron med 2 måneder. Til dem store fortvilelse, og ikke minst hadde vi jo da mono og necrosound, mens de gikk til Stockholm og fikk sånn polert sound. Det høres jo ikke veldig polert ut nå lenger da.
Sånn der stereo-greier.
Ja, stereo-greier.
Det er Scott Amundsen altså.
Ja, sånn virkelig sånn rivalisering tidlig der. Men det er bare hyggelig. Jeg så jo det at Gylve Fenris Nagel, som da er sjef i Dagtron, han la nettopp ut en post-apokalyptisk grinding låta til nye kadaver på sin playliste, så han følger tydeligvis med da. Mm. Han likte det første og det siste, så han har alltid rett.
Nei, det, altså, det her kunne vi snakket om i veldig mange timer, så jeg har lyst til å lage en avtale nå. Vi lager en Anders Odden-episode på sikt.
Ja, det kan
kanskje
godt,
før det. Sommeren eller til høsten, sesong 10.
Ja.
Og så lager vi en Benedikte Adrian-episode der du får være litt alene. Skal vi se det sånn?
Ja. Du måtte gjøre det. Vi kan ja, lage masse podcaster.
Ja, ja, ja. Ja. Og jeg begynner, men vi skal innom Maiden, så jeg har jo ett fast spørsmål som må være med i hver episode. Begge to av dere skal få det, men jeg begynner med metallkongen her, Anders. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det hører jeg godt. Det var i, det må ha vært i 84 da, hvor de nærradioene i Oslo hadde veldig sterke sendere, så selv om jeg bodde i Råde i Østfold, så fikk vi inn alle nærradioene fra Oslo.
Mm.
Og der var det tre heavy-programmer, tror jeg, hver uke, på forskjellige kanaler faktisk, sånn sent på kvelden, for nærradioer var jo på en måte 80-tallets internett, pleier jeg å si, en sånn foredrag jeg har. Men det er jo sant, for at fra 83, når nærradioen begynte, så kom det masse musikk som aldri hadde vært på radio i Norge før, mm. på radio. Og disse heavy-programmene, blant annet så var det vel Frode Øyen som hadde et program. Og de gikk sent på natta, for at det var kommersielle radioer, de hadde da sendeflate hele døgnet hvis noen gadde være i studio.
Ja.
Så det følte at vi som bodde i nærheten, da, vi satt jo klokka 12 og satt på radioen og hørte på metalshow til 2 om natta.
Okay.
På, jeg lurer på om det var på mandag, onsdag, torsdag, et eller annet. Så liksom, når det begynte så gikk jo, når man er tenåring og burde sove om natta, så gikk jo skolegangen litt sånn dårlig. Da. Men lærte jo mye mer om metal da.
Ja.
Så det var jo viktigere for meg å lære om det enn kristendom og geografi, som jeg var veldig interessert i det også.
Ja, ja, ja.
Eller religion da, som også ble blandet inn. Så Maiden kom jo da inn som en av de bandene som man hørte på, og den første plata jeg kjøpte med Maiden, det var da Powerslave.
Oh.
For det var den som var nyheten da, husker jeg.
Ja.
Og det var vanskelig å få tak i plater også, men Maiden var jo et av de som hadde, de hadde vel alltid utgivelser på EMI, så de var vel tilgjengelig mer enn mange andre ting da, i mm. platebutikker også. Jeg er ikke helt sikker på om jeg kjøpte den i en platebutikk eller på Svenska Skivklubben, men uansett så fikk jeg tak i den skiva som første, og da satt jeg og hørte veldig, veldig mye på den.
Svenska Skivklubben, ja. Ja,
det var stort.
Ja, det er mange gjester som har pratet om. Frode Øyen, som du nevnte, ja. Han har vært gjest her. Utrolig kunnskapsrik har det, ja.
Svenska Skivklubben hadde jo en sånn postordrekatalog med sånn vedlegg. Jeg tror det var bakerste siden på OK Magazine.
Ja.
Svenske popblad. Der var det små bilder av coveret og navn på band og sånn. Og da kjøpte man jo plater med kun det for øye, å finne det med kulest coverart. Det var liksom det man gikk etter, hvis man ikke hadde hørt om det. Man måtte ta en sjanse da, for det kostet jo en del penger. Men
og da, Powerslave har ja. Jo et cover som man legger merke til da.
Ja, det kan man si. Og jeg husker at den LP'en, da sjekket jeg det før jeg kom her, at den er jo faktisk 50 minutter lang, den LP'en. Som tror jeg var i lengste laget for en vinyl den gangen.
Ja.
Så jeg husker det var sånn at jeg hadde presset bokstavlig talt musikken inn i en LP, som gjorde at alle sangene begynte litt før sangen, på, altså hvis man hørte på vinyl da, så var det akkurat som det begynte litt før hver, og var liksom pussy sånn, hva er dette for noe? Skjønte liksom ikke hvorfor det låt sånn. Man hadde jo ikke noen kunnskaper om det, men
yes.
Det er flere av de låtene som gjorde veldig inntrykk på meg, særlig den aller siste låta da, som gjorde mest inntrykk, tror jeg faktisk, den og Powerslave-låta.
Ja.
For der følte jeg at de drev med noe som var litt annerledes. Alle, skal jeg si, alle andre rundt meg likte den Two Minutes to Midnight, som var hitten.
Mm.
Den synes jeg var aller dårligst.
Ja.
For det var kjedeligst.
Jeg synes også den er dritkjedelig.
Det er sånn, ja, veldig kjedelig, sånn standard refreng og rock-greier, mens de mest progressive låtene var det som var gøyest, pluss Aces High da, selvfølgelig.
Ja.
Som var veldig rask og intens. Men Rime of the Ancient Mariner gjorde et større inntrykk.
Når er det her at du flekker på Maiden for første gang, sånn cirka?
som sagt, det må ha vært, altså plata kom i 84, men det må ha vært i 85 da, rett etter.
Ja.
Så den,
hvor bor du hen da?
Hmm?
Hvor bor du hen på
tidspunktet? Da bor jeg i Råde i Østfold.
Ah, ok.
Og jeg hadde noen andre venner på ungdomsskolen, som, det må ha vært ungdomsskolen, jeg burde tenke til når, ja, det må ha vært ungdomsskolen, ja. Noen som var sånn 2 år eldre, som hadde mer skiver. Så jeg bygde opp liksom en platesamling, mens jeg satt også hos andre og hørte på ting. Man hadde jo liksom ikke råd til å kjøpe med en LP i kvartalet nesten. Man hadde jo ikke penger til det, men nei. Noen andre hadde jo litt sånn, enten sidejobb eller mer lommepenger, eller et eller annet som gjorde at de hadde større samlinger da. Men jeg husker den plata hørte vi mye på, mens den var den nyeste. Mm. Så den som kom etterpå, er det ikke Seven Sons som kom etterpå? Etter den? Jeg husker ikke.
Nei, det er Summer in Time.
Summer in Time er det som kom etterpå. Ja, nettopp.
Er det ikke det Benedikte?
Ja, det er så herlig. Hadde jeg sitter her som lærerinne, og så skal dere ha kommet opp i Maiden. Nå skal vi se hvem han er. Han går videre, dobbelt. Anders, for ja. At han hadde mer koll.
Somewhere in Time, selvfølgelig. Da hadde vel jeg allerede begynt å høre såpass mye på enda hardere band, at jeg valgte liksom Metallica og Slayer og den veien. Så det tok meg nok en del tid før jeg gikk tilbake over, altså bakover på Maiden igjen, fordi at det, fra Powerslave så er det en sånn tydelig linje til Master Puppets til Metallica i min verden da.
Mm.
Men når de på en måte gira enda mer opp i den, det som jeg likte best med Maiden, som var det mest progressive og det tyngste og det raskeste, så synes jeg på en måte at Maiden, de kjørte jo sin greie hele tiden, mens musikken på en måte tok med seg dem, og så føyk av gårde i en annen retning samtidig.
Ja.
Så jeg tror mange av min generasjon som ble mer inspirert av, skal jeg si, enda drøyere ting, vi datt nok litt av Maiden etter Powerslave, faktisk. Men vi likte jo Number of the Beast og alle første skivene og sånn.
Mm.
Men vi hørte nok mer og mer på andre ting. Og så kommer jo Maiden alltid tilbake igjen da, i livet. Jeg har jo sett dem mange ganger live også. Og det har jo vært noen ganger faktisk, jeg tror det var i 99, da var jeg på Maiden i Spektrum. Og da spilte de nesten bare nye ting. Da sto jeg faktisk sammen med Lars Lønning fra Black Debatt og ropte, spill noe gammel Maiden. For det var sånn der, faen, vi har ikke hørt den siste skiva. Hvorfor er vi her egentlig nå?
Det var litt sånn sykt. Første runden etter at Bruce Dickinson har kommet tilbake.
Ja, det var det vel, ja.
Ja.
Mm.
Ja, spill hadde, noe gammel Maiden.
Ja, vi sto og ropte det på Spektrum.
Jeg har hatt en sånn lignende i Spektrum også med David Bowie.
Oh, ja.
For da var han også lei av seg selv og satt bare i en joggedress på en barkrakk og ville ikke spille Let's Dance eller noe. Ingen hits. Ingen.
Okay, ikke noe
Life
fra
on Mars, ikke.
Hunky Dory eller?
Ingenting.
Så bare nye ting?
Liksom. Ja, bare nye ting der. Altså. Nei. Så det der, det er noe vi artister må lære av, ikke sant?
Det er derfor det er fint for oss å starte et nytt band nå, da, for da vi, det, nye, ja. det gamleste vi har er jo helt nytt.
Ja.
Så vi får, det er kanskje et klu da, hvis man skal gjenoppdage musikken selv. Altså, man blir veldig, veldig opptatt av det man likte når man fant et band.
Mm.
Og så er det noen band som klarer å penetrere gjennom flere ganger og gjøre kule ting, selvfølgelig. Og så er det jo mange band også som har karrierer som går helt sideways, og så finner de tilbake til seg selv. Det er jo som kjensgjerning det. Men når det gjelder Maiden,
sette i gang nye band, så slipper man å bli så lei av de gamle hitsa.
Ja, ikke sant? Ja. Det er noe med det. Så vi må være veldig varsomme på hva slags gamle hits vi skal spille live-festen. Det har jeg tenkt litt på det siste. Skal vi bare drite i det? Kjøre bare nye ting.
Nei, jeg synes at jeg ser at det er en del band som er mer progressive, eller som tør mer på første albumet.
Mm.
Og så blir de plutselig litt sånn allemannseie, og da blir de veldig sånn inkluderende og snill og dele mye kjærlighet og synge mye ballader, og da tenker jeg, kan man være litt
sånn. Jeg tror det er mye management og plateselskap som har ødelagt litt, fordi de, ja, nå må dere lage noe som er litt mer sånn som det her.
Altså, ja, men der er vi fri, for vi har jo ikke noe av det.
Nei, vi har gjort alt riktig. Det er ingen som har bedt oss om å lage den musikken her, så vi skal bare gå all the way dark, eller hva vi vil. Det er jo viktig å ikke la seg... Jeg tror hvis man skal være true til musikken, så har vi for seg... Det med Maiden er egentlig en historie hvor de er det, da. Jeg tenker heller at de på en måte... er tidløse på sitt vis og stadig lager spennende ting. Det er veldig kult at de faktisk spiller bare nye låter noen ganger også, hvis man tenker som artist da.
De må jo få lov.
De kan gjøre egentlig hva de vil, men altså at noen ganger har sånne tilbakeblikk da. Men når du har en katalog, du vet sikkert hvor mange album du har gitt ut da, siden du har det programmet her.
Er det 17 da?
17, ja.
Jeg lurer på om de nærmer seg 20 så.
Ja. Da er det jo teknisk umulig å tilfredsstille fansen. Da må du lage sånne som de har gjort, at de har spilt en spesiell skive back-to-back. Og
ja, de kjører sånn nostalgiturné.
Ja.
Masse snadder fra early years. Og så kjører de på der de spiller nesten alt fra de nye og sånn. Og det tror jeg er lurt.
Ja.
For da... tilfredsstiller to forskjellige publikum på to år da.
De må jo ha det gøy siden de har holdt på så lenge.
Ja,
det er jo det som er imponerende, er å se at folk gidder at de holder på, at de finner på nytt så lenge. Det er stamina altså.
Jeg tror de aldri har vært større altså, de selger jo ut overalt på få minutter, så det er helt vilt. Men da er jeg litt sånn nysgjerrig her. Du har kanskje fått tenkt deg litt om noe. Benedikte Adrian, husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, et par dager siden. Nei, altså, for meg så har det vært et slags backdrop som bare ligger der, for det er sånn gitar-estetisk. Så jeg kjenner jo igjen en del av klangene du også har i gitarene dine, Anders. Jeg gjør jo det, jeg hører jo det. Mm. Så det har vært veldig sånn lydestetikk for hva som er heavy. Jeg sitter her og tenker at ja, men jeg trodde jo Slade var heavy. Det er bare at jeg er jo nesten 10 år eldre enn Anders, sånn at jeg har jo ikke liksom, ikke sånn at jeg jo
ja, men det
hørte
er...
andre ting før, sånn at jeg skjønner at jeg har ikke hørt så mye ordentlig metall, ikke så mye.
Nei, du snakket vel om før vi gikk på her da, at du har vokst opp på Oppsal, men du likte å henge med dem som hadde litt rufsatt, ja, litt skinnjakke og sånt. Så kanskje du har fått noe tidlig Maiden gjennom de vennene
ja,
der?
Ja, garantert, i bomberommet. Det var der det ble spilt, det var der de store gutta spilte musikk og sånn. Så jeg har bare ikke liksom hatt knagger å henge det på. Så når jeg hører det, når jeg setter meg ned nå og ser This Is Maiden på Spotify, så sier jeg, åja, det er den. Ok, så kjenner jeg jo igjen ting og tang, jeg gjør det. Og jeg kjenner jo igjen at de er jo litt, det er jo litt witch ut og går her, ikke sant?
Det er jo det,
The Name of the Devil is, og alle mulige. Så hva var det jeg fant ut av? Den jeg likte best var vel Rothschild.
Rothschild.
Mm. Den var tøff, ikke sant? Så jeg liker jo mer de litt kompliserte av dem da. Jeg faller litt av igjen når det blir for kommers på en måte.
Det er bra.
Men det er jo twin guitars, veldig sånn melodiøst.
Mm. Veldig vakkert.
Og tersa, ikke sant? Så bare ligger der og klinger bra. Mm. Og så har vi da i perioder, de lengste periodene, en ganske sånn operatisk vokalist, altså veldig teatralsk i hvert fall, Bruce Dickinson. Er det en fyr du kjennes med, eller har du hørt stemmen og tenkt, faen for en... flink fyr, eller
altså, hva tenker du? Jeg har ikke vokst opp under en stein heller. Vi har jo alle hørt. Vi har jo alle hørt Maiden. Ja. All over, ja. Men jeg synes nesten han synger for bra, hvis du skjønner hva jeg mener.
Åja!
Det er nesten for bra. Det er nesten litt sånn teflon. Ja, det blir så perfekt.
Ja, ja, ja.
Men da sier jeg at ja, men det er også fordi det er derfor jeg sitter her som trainee på dette programmet. For at å høre litt mer, da. Og gå litt mer i dybden. Ja, fordi det er klart at det er ting jeg ikke har hørt når Anders sitter og sier at etter 5 minutter i den låta, så forandrer den seg helt. Åja, ok, da skulle jeg holdt ut 5 minutter da. Ikke sant? For det er noe med å virkelig sette seg ned og grave litt og høre, for at Maiden er mye. Det er det jeg prøver å ta et dypdykk, og så sier jeg, tror ikke jeg passer i dette programmet, for jeg har ikke oversikt over Maiden. Og som du sier, men det er det jo nesten ingen som har.
Nei.
For det er så mye, men det er jo virkelig... en gitarestetikk og noe heavy og noen sånne greier som helt sikkert jeg også har fått inn i mitt DNA, altså. Det har ligget der som det bestående på et eller annet vis, da.
Du har mer til felles med en del black metal folk enn du tror, for jeg har jo hatt en del black metal folk innom, Jørn Stubberud fra Mayhem og sånn, som takler ikke den der alt for bra vokalen til Bruce Dickinson. Akkurat sånn som det.
For da lytter jeg ikke mer.
Nei, det er for bra.
Hvis det er et eller annet som er litt rart, eller litt sånn at du lurer på hvordan skal dette gå, da blir jeg litt mer... fanget da, faktisk.
Hva synes du om vokalen til Bruce?
Jeg er også enig i det at det er litt for bra, faktisk. Jeg tenkte også på det, at det som...
Det er å banne i kjerka dette
nei,
her.
Nei, altså, det som er klur, skjønner jeg at de to første albumene har en vokalist som ikke er så bra, og som jeg egentlig i ettertid synes kanskje er enda bedre enn jeg burde gjort da. Altså, første albumet til Maiden har jo en låt som heter Phantom of the Opera også.
Ja, jeg så det.
Og han som synger der er ikke Bruce Dickinson. Mm. Det er en helt annen person, og han har overhovedet ikke hans vokal prakt på den måten. Jeg står helt stille på meg. Bare, jeg vet jo veldig godt hva han heter.
Paul Di'Anno.
Ja.
Paul Di'Anno har en helt sjukt bra stemme, synes jeg.
Ja, han er mye mer rå.
Det er ikke Bruce, men det er mer punka, kanskje. Og,
ja, han er mer punka. Han er vel kanskje mer... Ja, han er nok... Altså, han synger jo veldig, veldig bra, han også. Man må jo si. Jeg tror ikke noen som er med i det bandet noensinne har vært dårlig. Men han har et helt annet uttrykk, da. Så han er mye råere. Og... De to første Maiden-skivene, de ble jeg klar over mye senere.
Mm.
Og da tenkte jeg, er det her som også er Maiden? For de har en del forskjellige ting, altså.
Jeg finner nok mer referanser hvis jeg setter meg ned og hører mer på kanskje selv de to første platene, da.
Ja, det tror jeg faktisk er kanskje mer din greie, for at da, det er fra 1980 og 81, dette her. Og da, sånn som jeg har lest, også om at de selv synes vel ikke at de var et heavy metal band heller. Den gangen så var de mer interessert i å være progg.
Ja.
Ja, jeg likte også sånn Populace, Populbu, altså litt sånn progg-greier, og her er det også litt sånn pratesang som jeg har hørt på nå, hvor det er litt sånn teatralsk på en måte som jeg også, liker.
Det er mye progg som er inspirasjon, og så tror jeg Steve Harris som er bassisten, bandleder, geni,
låtskriver
også. Han vil jo helst ikke at punk-begrepet skal nevnes, men det første albumet har jo fått litt sånn punk-aura på seg.
Ja, jeg skjønner jo at han ikke tenker at det er det på grunn av det som var punk da, ble jo sett på som veldig sånn primitivt.
Ja.
Jeg tror at han er mer i slekt med sånn Jethro Tull og den type engelskhet, og Zeppelin også. Altså den, hvor de lager brittisk folkemusikk om til rock, og det er det som er liksom grunnlaget for det jeg hører i det som jeg synes er best fra Maiden, da.
Ja.
Hvor det er mest sånn keltisk inspirert og lager rett og slett sin egen folkemusikk.
Ja.
Og det er nok litt borte i en del av de tingene som er sånn hits som de har lagd, for der er det mye streitere og nesten sånn rock-pop-basert, vil jeg så kalle det. Altså når de har sånn verse-feng bridge på den måte som er veldig sånn tradisjonell. Mens hvis du kan si sammenligning med for eksempel det vi lager nå, så lager vi også sånn verse-feng bridge. Men det vi liker å gjøre er egentlig sånn som jeg liker at Maiden gjør når de gjør det kuleste, at det er totale brudd da. Så det er vers som er helt en verden, så går det over i en bridge som er en totalt ny verden, til refreng som er noe helt nytt, og så bryter det helt ned igjen. Og det er de der passasjene hvor Maiden også lager mer rom da, og ikke er bare sånn wall of sound, men ta ting helt ned, og så eksploderer igjen. Den dynamikken der, som også kommer fra proggen, vil jeg si da, som kan kjenne mer igjen i, og som også er en del av den musikken vi to lager da. Jeg tror at det som er med musikk som skal være, altså det som engasjerer mest musikalsk for min del, er når du har kontraster i musikken. Hvis du bare setter på en knapp og alt er på 10 hele veien, så mister du på en måte dynamikken og følelsen av at det bygger seg opp og ned. Og det den store kontrasten i å bygge ting opp og ned som den store appellen til god musikk, da, tenker jeg. Hvor du må faktisk lytte og tenke at jøss, hvorfor dette? Hva skjer nå? Altså, passer dette? Altså, du blir sånn dratt av gårde i en sånn virvelvind av forskjellige feelinger.
Da. Oi, oi, oi. Nå snakker vi. Nå snakker vi med deilig nerding. Jeg har egentlig tenkt at du og Ingrid Bjørn og Benedikte og må ha toucha innom noe progrock opp igjennom, for nå har jeg hørt jækla mye på Witch Witch, en periode vi hadde i bakgrunnen når vi spilte rollespill og sånn, Dungeons and Dragons, så hørte vi på Witch Witch på repeat.
Jeg blir helt rørt
igjennom. Da hører jeg litt Genesis, jeg hører kanskje litt...
Margrethe Munthe.
Ja. Ja, ja, det der dere har hentet
det. Det var Ingrid som lagde den, og bare, var litt sånn. Ja, ja, men jeg ser jo at vi har plukket opp ting, kanskje også en del ubevisst.
Mm.
For vi har jo hørt ting, all musikk du lager er jo på en måte en form for drøvtygging av noe du har opplevd eller fått med deg. Så altså ikke, jeg tror nok vi mer påvirket av det enn vi helt bevisste på.
Og det Jahn Teigen var jo med å være bødder nå. Han er jo en gammel progrocker i Popol Ace og...
Mm. Og vi hadde jo gamle Populace-musikerne på vårt første album.
Åja! Nå snakker vi, nå er vi i dybden.
Yes! Terje Meti og gutta. Og da, uten vokalist. Ja, for vi ble gjort oppmerksom da Ole Sørli, som var vår manager, og det var plattselskapet vårt og sånn, de lot oss høre på Populace. Og vi var jo... I en sånn forvirring 15 år gamle da, at vi trodde at norsk musikk ikke var kul. Ikke sant? Litt sånn som det blir når det blir litt, ja, nå er jeg stor når jeg har vokst fra norsk musikk, liksom. Og så fikk vi høre Curly Sounds, og noe sånt som er et veldig bra album, veldig bra. Og så satt vi der i baksettet på den der breie, svære, vi satt vel aldri i forsettet på den der breie, langsleden av amerikaner som Ole Sørli kjørte oss rundt i. Og så fikk vi vite at dette norsk, og vi bare, what? Dette det tøffeste vi har hørt. Ja, de musikerne skal vi ha med i studio på deres første album.
Nei, dæven.
Dø av lykke.
Og når, det ble jo skikkelig det? Bra.
Det var 1980 vi ga ut første albumet, så vi gikk i studio 79. Etter skoletid gikk vi med Ransler i studio et års tid.
Fy flott.
Med den gjengen, ja. Så det var sånn at Populace, Popol Vuh, det var helt vidunderlig, og det er også den måten å snu litt rytme på, og sånn som vi også gjorde når Anders satt meg, du vet det riff jeg sendte deg nå, det i 7/8 del. Ja, det vet jeg. Ja, det er ikke for mye. Nei, kjør på. Gi meg mer. Mer 7/8 deler, mer akkorder, kom an. For jeg blir så excited, jeg blir så glad når det skjer noe musikk som ikke du visste kom fra første strofe, liksom.
Og tenk om det her skal komme seg videre til internasjonal Eurovision-finale da.
Jeg vet ikke om jeg tør å tenke så langt. Altså. Det var sånn, vi må jo komme til Trondheim først, og så får vi se til den norske finalen.
Ja,
for det er i hvert fall veldig gøy å gjøre vår greie.
Det er jo en black metal stemning der, selv om man hører det er ikke blast beats og full on black metal, men det er noe beslektet. Mm. Og du kjører jo sminken din, du Anders, og du har litt i øyekroken her, eller hva heter det? Ytterste enden av øyet? Det er kanskje
jeg har noen Swarovski-kristaller som er limt rundt øynene mine, 6 stykker på hvert øye, og noen svarte greier. Ja, for hun som gjør sminken, hun var kjempegod.
Mm.
Så hun sa du kan ta litt du også. Men for meg har det også vært en reise at jeg vil ikke miste meg selv. Jeg vil ikke prøve å bli noe annet enn jeg er. Men jeg er veldig åpen for nye impulser, sånn som jeg var da jeg var 15, 16, 17.
Mm.
Føler at jeg er der igjen. Men det er litt viktig også at gitarene til Anders møter noe. Ikke bare ren fansing.
Ja.
Men jeg har jo tross alt et musikalsk ståsted, jeg også. Og det er det jeg føler at i black metal, så føler jeg at det er ok.
Mm.
Det er helt all right. Jeg kan komme som den jeg er. Jeg må ikke bli noe annet. Men det å være veldig åpen for sjangerblanding, det var ikke jeg så klar over at det ligger litt i metallmiljøet også. At nei, det er helt fint det. Kom an.
Altså, jeg tenkte litt sånn, du hadde jo rock versus opera, og jeg tenkte jo det vi gjør er mer sånn witch versus black metal.
Ja. Det som overrasket meg mest er hvordan vi går inn i fremtiden.
Ja, ja.
Fordi at, for jeg trodde jo at disse gutta vi har med Adair Dauphinbach, som vår produsent og lyd wizard. Mm. Helt fantastisk. Og jeg tenkte at nei, her blir det ikke noen sånne fine ABBA-synthesizer og sånn. Men det ble det. Det bare at det varer i 3 sekunder, og så høres det ut som noen bremser opp veldig hardt på en svær bil, og så er vi et annet sted. Så det bare at tempo er så mye høyere på dette, det mye mer nervøst, fremtidaktig følelse av, ja, eller nåtid da, at ting tar ikke så lang tid lenger. Mm. Låtet tar ikke så lang tid, vi er ikke så lenge det samme musikalske landskapet. Det er veldig omskiftelig, det er veldig levende, og da er det gutta dere har imponert meg i hvilken grad dere har lyst til å gå inn i fremtiden og inn i det uvisse, og ikke bare holde på, nei, dette er black metal og sånn skal det være, liksom, å stå på sin tue og forsvare det. Nei, overhovedet ikke.
Nei, men der har jeg en liten tilståelse å komme med, for at jeg har alltid endt opp med å lage veldig korte låter, stort sett i min tid som låtskriver, da.
Mm.
Du husker vi slet med å lage låtene lange nok når vi skulle gjøre det første albumet, så hadde vi liksom...
Med kadaver?
Ja, for vi bare lagde låter som vi syntes var kule, og mye av det som var veldig inspirasjon akkurat da, var jo, eller noe av det, var sånn som Napalm Death,
mm.
som hadde liksom... låter på et halvt minutt og sånne ting. Så ekstreme ble ikke vi da, men vi ble liksom, jøss, er det mulig å liksom komprimere så mye kule riff inn i en låt, og så bare borte er den.
Mm.
Og det ga meg liksom et kick da, for at hvis du liksom tværer ut ting for lenge, mm. så blir du liksom, hva er sjansen for at du hører det igjen, kontra, mm. hvis du lager noe som er sånn skikkelig, skikkelig intenst, og så tenker du, hva hørte jeg på nå? Det må jeg høre en gang til. Og så 10 ganger til, så er det sånn fremdeles, jeg må høre på det en gang til.
Ja.
Så den appellen med å så, koke det ned, den har jeg egentlig sittet og holdt på med i noen 35 år, blir det da.
Mm.
Eller mer. Så det er et eller annet med det, med sånn korthugde, veldig engasjerende ting som appellerer da. Jeg liker jo selvfølgelig også lange strekk med forskjellige ting, men ender alltid opp med allikevel og klarer å liksom koke det ned da. Det tror jeg er en slags ja, den der aldri kjede seg delen av livet som går på musikken.
Vi er redd for å kjede oss.
Redd for å kjede oss, ja.
Ja, men det må jo være befriende for meg som har ikke hørt veldig mye på black metal, men jeg har alltid kikket litt inn i miljøet og tenkt sånn, faen, det er så mye dogma, det er så mye krangling, det er ikke true, det er ikke true. Ja, det er true det, ja. Black metal. Men du gir blanke faen, eller?
Ja, det er vel ja. Fordi jeg kommer fra den generasjonen som var med å skape mye av dette her, da. Vi ja. Har jo andre regler enn de som kom etterpå. Ja. Det blir jo sånn at vi som... var der når det smalt, og var en del av det. Det viktigste for oss var jo å være forskjellig fra andre band. Mm. Så hvis bandet vårt begynte å ligne på et annet band, så var vi ute og kjøre. Det var en del av det. En andre del av det var det at hvis det var for mange, skal jeg si, feil folk som begynte å like det vi gjorde, så begynte vi også ut ting. Altså, vi liksom var veldig sånn på jakt etter noe som så få som mulig skulle skjønne 100%,
ja.
Men at det også skulle være veldig originalt. Men den superoriginaliteten, den er jo, hva skal man si, den er egentlig veldig vanskelig å finne, med mindre man finner sin egen originalitet, da.
Mm.
Og der tror jeg styrken fra den generasjonen min kanskje er det størst, at vi alle sammen på hvert vårt vis har funnet vår tone og vår greie,
mm.
og så vet vi hva det er, sånn cirka, og så lager vi ting rundt det og bretter det ut i sin egen verden, og så ser vi oss ikke så mye rundt til andre egentlig, og så gir vi helt faen og ser liksom bare på det vi gjør som det vi har lyst til å gjøre,
mm.
og så blir jo folk som er rundt, som har disse reglene, veldig frustrert, fordi vi bryr oss ikke om de, og så er det sånn at de som har de reglene er jo som regel folk som aldri noen har hørt om også. Så det er liksom en sånn paradoks da, at alle liker de best.
Se på oss, vi finnes vi også. Ja,
de som er forbanna på at man liksom gjør noe annerledes, de får bare være det, men det har jeg liksom ikke hatt noe forhold til å tenke noe på. Så jeg bare...
Så godt å høre.
Ja, nei, man veldig, blir veldig bra. Hardhudet av å holde på med ting som er litt sånn ut av skjærs. da er det ikke så veldig mye kritikk som går, da må kritikken komme sånn helt innenfra før man begynner å høre på det. Det kan være ting som sånn, ja, sånn og sånn, altså, folk som virkelig man kan stole på da. Mm. Men selv da så det sånn, kan det ende opp med å være smak og behag også, så det sånn, ja, du liker det, men jeg liker det. Mm. Og så vi enige om at det sånn to forskjellige ting, og så who cares? Altså, musikk skal enten engasjere eller ikke, og folk som sitter og forbanna for at folk får til noe som helst, de som regel de siste man skal høre på. Åh.
Ja, det du, deilig å jobbe med Anders, jeg må si det, for her slapp jeg å sitte der og være populær hele tiden, det ikke det vi driver på med.
Nei, så bra.
Nei, det her, trenger ikke det.
Nei.
Åh, vi må tilbake til Mistra-prosjektet etter hvert, og du har jo hørt for lite Maiden, Benedikte. Det får du mulighet til nå, for han har jo, Anders har valgt seg låt, vet du. Men før vi setter i gang med den, så er jeg jo nysgjerrig på alle gjestene. Kan begynne med deg, Benedikte. Husker du liksom første bandet, eller musikken, eller øyeblikket da du skjønt at det her kommer til å prege resten av livet mitt? Det her skal jeg drive på meg selv?
Ja, det var kanskje da ABBA vant Eurovision Song Contest i 1974.
Såpass, ja.
De hadde så kule klær. De hadde jo dirigenten var kledd ut som Napoleon. De sang jo om Waterloo. Og jeg så den, jeg kunne se det samspillet de hadde, de fire seg imellom, så er det sånn, sånn vil jeg ha det. Sånn, det vil jeg gjøre. Men før det så hadde jeg også hørt på Anita Hegeland, ikke sant? For hun er jo et år eller to, kanskje et annet eller noe sånt, eldre enn meg.
Mm.
Sånn at da hun sang, da hun var liksom åtte, og jeg var kanskje seks år, så så jeg så, åh, hun synger fint, og hun har det gøy. Og dette var gøy. Og jeg så likte å synge. Og så bodde hun i Sandefjord og hadde hest, og så tenkte jeg, det høres fint ut alt sammen. Det kunne jeg veldig godt tenke meg.
Hun hadde hest.
Det er sånn ting, det er sånn hjernen fungerer, du bare henger det på sånne helt rare knagger,
ja, ja, ja.
Sånn teite, rare ting. Og så kom jo Anita Skorgan også, da følte jeg det som at, yes, nå kommer popmusikken her, ja, nå vi, dette greit. Mm. Jeg hadde ikke noe veldig bevisst forhold til det likevel, det var bare sånn drøm, men jeg sang masse, og så lagde jeg min første elendig låt som niåring, tror jeg. I dusjen bare sto og sang og sånn, og så tenkte jeg, fader, den er dårlig. Nå er jeg ordentlig flau, det har gått ingen har hørt den. Jeg husker den fremdeles, for den sitter oppe i hodet. Sånn at det var nok en bevissthet ganske tidlig på at
den sangen skal jeg høre.
Det der trekker meg, det der jeg skal aldri høre. At musikken trekker meg liksom, fordi jeg begynte på musikalsk barnehage som fireåring, ja. Sammen med Ingrid Bjørnå. Og gikk også på ballett da. Så jeg var liksom eksponert for musikk og dans, sånn at jeg følte at dette er min verden, dette er noe jeg, her har jeg noe å gjøre, tydeligvis. Mm. Og det er fint.
Det er for en Power ABBA hadde i det øyeblikket der på ja. Millioner av folk, ja. Og det har mange rockere og black metal folk og, som er innom her og snakker om ABBA.
Men de guttene i
Foo Fighters er jo store ABBA-fans, og en Stu Manx som du har spilt med, Anders, han ja, ja. Kom jo inn her med ABBA-genser, så det er, du har sikkert hørt på det du også.
Ja, men jeg kom nok litt senere til det ABBA-bordet. Altså foreldrene mine var veldig sånn klassisk og vise. Så det første musikken jeg hørte hjemme var som var annerledes og var band som jeg ble eksponert for, var nok Vømmøl.
Nei, ser du det?
Det er så bra.
Ja, og Vømmøl
beste jeg hørte i hele mitt liv.
Ja, Vømmøl var jo liksom norsk rocks grandfathers, tenker jeg, fordi de lagde noe helt unikt med også tekstunivers med sånne spennende stories og veldig sånn skakk musikk, men veldig kul instrumentering da. Så jeg hørte veldig mye på de, og så begynte jeg vel å høre på altså etter Vømmøl så var det vel i rock navn da Vasslina
ja.
For da, når dem kom så var jeg ja, da gikk jeg vel i første klasse faktisk, på skolen og da okay. hadde vi fire stykker som, da var vi bare sju år da, så vi hørte på Vasslina ja. Første skiva til Vasslina eller første kassetten 24 timers service, den kunne vi utenatt og den hadde vi opptreden på skolen fire stykker, vi mima da Da spilte vi en Vazelina-låt og en Elvis-låt og Little Richard, ja. Trudy Frudy. Det, jeg skulle ønske at det var filmet, fordi vi hadde sånn, vi sto på scenen og var sånn, liksom, presenterte der, men liksom rett etter at vi hadde gjort det, bare mimeshow, så var det noen som kom det andre med Kiss.
Mm.
Og det var søskemannen mitt, husker jeg. Det var jeg også i 1980 da, når du holdt på med Dolly.
Mm.
Da husker jeg at jeg ble så sykt stor Kiss-fan, sånn umiddelbart. Så det var liksom Vazelina og Kiss samtidig. Men Kiss var jo da sånn revelation, for de hadde jo, de hadde både vært verdens første sånn med barnepromotion, altså de hadde jo de Kiss-kortene i stjernepose, godteriposen til kidsa på 70, slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet.
Mm.
Og vi ble jo helt sånn satt ut av dette her teatralske konseptet deres, og så satt jeg da så hørte på det, så bilder, men så så man jo aldri hvordan det var på, altså man hadde jo ikke Kiss på TV.
Nei.
Så når Kiss, apropos Maiden, skulle spille i Norge for første gang, så fikk jeg ikke lov å dra. Det skulle jeg jo, jeg kunne jo vært på den konserten hvis faren min hadde tenkt at jeg burde dratt på den sammen med søskenbarnet mitt. Da hadde jeg faktisk sett Maiden i 1980 også, som support for Kiss da.
Ja.
Men det var min store sorg at jeg ikke fikk lov til å se Kiss. Jeg var skikkelig, jeg visste jo ikke at Maiden skulle ha support heller, forresten. Men
det, nei,
men det var litt som, de var første skiva, men
ja.
Da ble det liksom, for å bøte på dette her, tror jeg, så dro vi og så Vazelina live da, etterpå. For da spilte de liksom på Eidsvoll dagene, jeg bodde på Eidsvoll når jeg var i den alderen her. Og da så jeg Vazelina på den første turnéen de hadde med han Viggo Sandvik som vokalist. Han hadde tok over på album nummer to.
Mm.
Og det var vel blålysskiva som kom ut da, så det spilte på noe som heter Eidsvoll-dagen da. Med, da var det jo, da var de over natta dritstore, så det var jo, det var mange tusen folk på konserten. Fan, og i ettertid så har jeg spurt, jeg sa faktisk det til Eldar Vågan en gang, at det første bandet jeg så live var dem på den konserten, og han husket den veldig godt selv.
Oh, ja.
For det er ikke så langt fra der de kommer fra. Eidsvoll ligger jo ikke så langt fra Toten.
Mm.
Og det var vel en av de konsertene hvor de merket at det tok helt da, at det var kanskje sånn, jeg vet ikke om det var 5-6 tusen eller mer folk da.
Ja, okay.
Og de stod og spilte på en sånn liten scene på en lastebil. Og det var liksom sånn folkehav, og alle kunne sangene. Så han husker det godt at de liksom gikk fra å spille, ja det gikk vel fra å spille på en klubb til, skal jeg si, Norsk Arena da, 1980.
Mm.
Så å si over natta. Så det gjorde veldig inntrykk.
For at det er digg og høy det her fra begge to, Anita Hegeland, Vømmel, Vazelina. Selv så var det inni en sekk med Knudsen og Ludvigsen, mm, som var liksom den første, wow, rock, ja. Det var tøft.
Ja, men Knudsen og Ludvigsen var jo på samme plateselskap som oss.
Ja.
DB Records, veldig lite selskap. De kom jo over der og lagde Juba Juba der og masse.
Å, fy flate.
Og vi har jo jobbet med Hans Rotmo på den andre musikalen, ja, som Ingrid og jeg lagde musikk.
Mm.
Da hadde vi ham på å skrive bok.
Mm.
Fyren var jo totalt rabbi. Biat, gal fyr. Helt fantastisk.
Ja, ja.
Hva han skrev og hva han fant på, hva vi måtte stryke av sånne massevoldtekt av Henrietten, åtten og greier. Han var helt, han er fantastisk kunstner.
Ja, ja, ja.
Stor kunstner. Og begge gutta i Knudsen og Ludvigsen også. Store kunstnere. Altså, det er kjempegøy.
Små gal dem også.
Ja, ja, ja. Du, jeg tror du må være litt gæren, ja, ja. Hvis det skal bli ordentlig stort.
Ja, hvis du tar dæmonene og galskapen fra det du driver på med, så blir du en formingslærer, var det han sa, Stian Karstensen, som også var inne der.
Ja, han også.
Det var det egentlig Øystein Sunde som hadde sagt det til han da, når han sleit med syken en periode.
Ja.
For du skal ha litt dæmonene for å gidde og klar å holde på med det dere gjør da.
Ja, det vi har endt opp med nå, i hvert fall for min del, så føler jeg at nå har vi kommet inn i terapitimen. For når du da setter på Anders sine gitarer, ikke en vegg med gitar, men liksom en sånn slags veldig tjukk vegg med masse gitarer, da blir jeg helt rolig.
Mm.
Det var som da sønnen min var baby, han var veldig ustyrlig. Men da vaskemaskinen sto på sentrifuge, da la vi babyen opp på den maskinen, da ble den stille.
Ja.
Og det er sånn jeg også føler det med, at jeg føler at black metal på en måte har blitt terapi for meg nå, å Og jeg tror ikke det bare er meg. Jeg tror helt ærlig oppriktig at det er mange som, hvis de åpner ørene litt for det og ikke har fordommer, bare kjenn på det. Kjenn på hva de vibrasjonene gjør med fibrene i kroppen din.
Mm.
For jeg blir ikke vært så rolig på scenen og så rolig inni meg som jeg er når vi gjør våre greier.
Det er helt utrolig. Kanskje det starter en nytt sånn dødsmetallterapi er liksom nye...
Som del,
bare, ja. Bare spille gitarriff for folk som ligger sånn utover i en sånn sal.
Ja, ja, ja.
Kanskje det er...
Vi snakker om det. Som han sa, han er Kids in Crime, hvis dere har sett den serien på NRK. Fantastisk tv-serie med folk som går på rohypnol og er bare helt ADHD. Og der er det en som er så jævlig gira. Men så kjører han i 180 km i timen på E6 og holder på å krasje og sånn. Men i det øyeblikket, da var han... Helt rolig. Så hvis du tar en person med litt demons og diagnoser og sånt, og setter den i, ja, gir noe black metal eller noe ordentlig, noe ekstremt, det er da man tydeligvis roer nervene, og det har jo du opplevd nå, tydeligvis.
Ja, jeg kjenner det.
Mm. Jeg har dessverre ikke sett den serien, jeg har ikke en som handler om Sarpsborg-miljø.
Jo,
ja. Jeg tror faktisk jeg er med på noen låter som er med på den serien som det er noen som er, men jeg har ikke fått sett den, men
sjekk den ut altså,
absolutt, men det er jo altså i musikerverden som på en måte vi altså det miljøet vi kan si er, utgjør de musikerne som vi kjenner i Norge, det er på en måte et lite og et stort miljø samtidig altså, men så kjenner man igjen typene da, altså de menneskene som er mest engasjerte i musikken, de bruker noe terapeutisk for seg selv. Vi må jo innrømme det. At det er jo sikkert, vi er jo sikkert ødelagt på et eller annet vis, så vi må liksom drive med dette her da.
Mm.
Men jo eldre jeg blir, jo mer jeg tenker sånn, er det ikke mye kulere å ha gjort det enn å liksom bare sitte og prøve å såkalt streite opp livet sitt. Så mange har sånn perioder hvor de skal liksom bli... A4 da. Hvis du ikke er A4, så klarer du ikke å fake det så lenge. Du blir rett og slett bare lei av det, og så finner du det liksom, ja, du blir rett og slett syk.
Mm.
Og så finner du tilbake til grunnen til at du begynte med musikk, var jo at det ga deg en indre opplevelse av å gjøre noe som du gjør for din egen syke og din egen helse. Og det å finne liksom excitement eller sånn i musikken og føle at den liksom drar deg og går til et vidunderlig sted, det er jo det som er drivkraften, det å kunne skape noe som virkelig liksom kjennes da, og ikke bare er eller sånn bokstavt talt bakgrunnsmusikk. Nå har vel flere, jeg leste vel nå at han Espen Lind sa det at de som lager bakgrunnsmusikk mister jobben for at AI tar over. Da tenker jeg at det får være greit. Da får de som lager musikk som virkelig liksom har en personlighet rundt det og som drar deg personlig inn i det, stå igjen da, som det menneskelige elementet, så får datamaskinene ta seg heisen og ventetelefonen og hva det nå er for noe som trengs noen lyder på. Så får vi som er mennesker lage mennesketing, og så får de som trenger terapi, eller hva de trenger, være med på den reisen. Og det høres mye mer spennende ut enn at det skal slå an og sånne ting, at det er spredt og liksom masse ting. Det er liksom masse ting med hvordan musikkbransjen fungerer og tenker, ofte som er på tvers av alt som det musikerne egentlig har som... motivasjon for å lage det. Og det som er gøy nå er at vi ved å ha egne studier, sånn som de fleste musikere jeg kjenner nå, har jo mulighet til å gjøre ting på en måte uavhengig av alle disse store budsjetter og andres agendaer og andres ideer og alle mulige hensyn til folk rundt da, som skal prøve å liksom, gjøre business på ting og sånne ting. Fjerne alt det og gå tilbake til hvorfor vil jeg lage musikk? Jeg vil rett og slett lage det for min egen helse, og så gjør man det. Og hvis man har muligheten til det, så er jo det absolutt det beste, også for de som skal høre på det, mest sannsynlig.
Nå skal du få høre Maiden, Benedikte. Noen Vi må ha med noen kutt fra låtevalget til Anders her, og det her er min rohypnol, det her er min medisin på, som fikk meg til å overleve ungdomsskolen, altså. For hva heter låta, Anders?
Det vel Rime of the Ancient Mariner.
Oh yes.
Jeg klarte ikke å si det ordentlig, men kjente jeg, men The Rime of the Ancient Mariner.
Vi kan se det sånn som Bruce Dickinson
the ser rhyme.
Det. The Rime of the Ancient Mariner. Ikke sant? Hva synes du?
Ja, men det er jo deilig akkurat der hvor de lander rett der.
Ja.
At de, biten går ligger rett foran. Ja.
Mm. Og jeg har, som nok skjer, ståpels.
Ja, så bra.
Hver gang jeg hører, for det her er min favoritt Maiden-låt, Anders.
Det er jo utrolig.
Jeg kaller deg Anders plutselig.
Anders.
Trønder her nå.
Ja, trønder. nei, men det er jo faktisk min favorittlåt. Når du spurte meg om hva det var, så ble jeg liksom, jeg har jo ikke visst at det var din også, men det forstår jeg jo godt, for den er veldig, veldig sterk, og så har den jo det der breakdown i midten, som er det mest intriguing Maiden-partiet for meg da. Hvor det er knirking i stolen her, som det er også på sangen. At det knirker,
akkurat som i skråget på den båten de sønger om her.
Og, ja, men jeg likte det der, jeg
ja, men der har de også, sånn musikknerdmessig, så har de da bassen spiller et sånn arpeggio-tema, som jeg husker, når jeg hørte det, så tenkte jeg, hva er det han spiller nå? For at det hørtes ut som ingen andre ting jeg hadde hørt. Og da fant jeg ut at den akkorden han spilte der, den heter AUG.
Augmented.
Opp, ned, dim, akkord.
Ja, ok.
Og
dere kan du, Benedikte.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Det er, hvis du har en dur-akkord, for eksempel, og så tar du tersen, altså midterste tonen, og tar den opp, så får du en sus. Ja, ja, masse, ja. Men det er det som er deilig, det er akkorder som har masse tall og rare ting.
Ja, og det bruker jo vi aktivt i våre ting også. Og apropos det der knirke-greien der, har vi faktisk en sang på albumet vårt, som nå kommer 26. januar, faktisk.
Altså, det blir album, ja.
Det blir album, og det er siste, den siste låten som er på det albumet, den er, har faktisk en sånn knirkelyd som jeg, ikke er fra et skip, det er faktisk fra en dreielire da, til han Jon Stenersen, som også spiller med Gåte nå, han som er også fra Vardruna. Og han og jeg hadde, vi har startet et annet prosjekt, for sikkert skyld, som heter The Third Circle, som er et meditasjonsmusikkprosjekt.
Yes.
Og der lagde han masse lyder med den der dreielira si, hvor han, det er sånn slags, ja, sånn lokk som han drar i, og noen strenger og sånn. Så jeg hadde en del sånne lyder som jeg hadde liggende, hvor det høres ut som det er sånn skipsvrak som ligger og vrenger seg i sjøen da. Men det er en dreielyre. Og til den sangen vi har som heter The Shadow Sing, så passet det plutselig inn, for jeg fikk sånn der shanty, sjøsyk shanty feeling av de temaene som vi lagde der. Så det er litt sånn inspirert av de tingene som vi snakket om nå med Maiden også, men det, når jeg begynte å tenke på det med Maiden igjen, så tenkte jeg, ah, der har jeg hørt det før. Jeg var liksom, tenkte litt sånn, til jeg begynte å komme på senere at det er noe sånt nå.
Ja,
men det ligner litt, men det er en annen greie, men det sånn, har sånne lydeffekter i lydbildet, det liker jeg godt da. Også at det er egne lydeffekter, ikke at du tar samples fra andre ting, men at du lager som skal si, samples selv. Så jeg brukte det også veldig aktivt i musikken vår, at vi for eksempel på begynnelsen av Walls of Death, så er det jo noen sånn fotspor i snø.
Ja.
Og for oss nordmenn så skjønner vi at jeg har tatt det opp selv, men vi snakket med noen utenlandske journalister forrige uke, og de trodde det var, de skjønte ikke hva det var for noe. Og jeg sa, nei, det er at jeg går på snøen, og så åpner jeg en dør som jeg lokker igjen.
Ja.
Og det er faktisk døra på huset til Tekre. For det er sånn nerde...
Ronny eller Tekre?
Ronny eller Tekre. Det er nøklene hans også. Jeg går på snø inn mot huset hans, åpner døra hans og smeller igjen døra. Og det er introen på skiva vår.
Fra Toten, oppe i Toten?
Ja, på Toten, ja. I studio hans.
Da har vi med sjela hans, da vi tatt han.
Da har vi med Ronny på, ja, han er alltid bak der.
Så Maiden ligger jo bak i det rett sted for alle som har blitt treffet av det her på et eller annet tidspunkt. Så du må jo få høre litt av det her, Benedikte, og alle de andre som hører på. Det her er vel inngangen til det rolige partiet, så tar vi litt mer etterpå. Ja.
Veldig kul akkord, da.
Ja.
Nå kommer det Aug-tema.
Der er ståpelsen tilbake igjen.
Ja, ja, ja. Nå må du skudde opp litt, da. Mm.
Dere skal få litt fra diktet, for det er jo Samuel Taylor Coleridge sitt... Var det ikke det han heter, da? Altså... Skrev Rime of the Ancient Mariner diktet som egentlig er langt som en bok altså. Og det jo en liten opplesing her med basskorden I bakgrunnen. Four times 15 living men and I heard no sigh no groan with heavy thump a lifeless lump they dropped down.
Det nydelig. Vet du hva jeg innser nå? At jeg trodde jeg visste hva Iron Maiden var, men jeg har nok hørt mest av det som liksom har vært kommersen. Mm. Det som pushet mest, det som spilt mest.
Run to
men det
the
ikke
hills.
Det jeg liker best. Nei, jeg liker jeg sånn du... som dette, jo mer progg, jo skjevere rytmen og så snur den. Ja, ja, da blir jeg våken.
Da har du mye å... Forsker på til neste episode, Benedikte.
Altså sånne dørslam og knirk og sånt, ja, ja. Vet jeg at på Witch Witch også, Eternally, så det en veldig rar lyd som liksom rytmen der. Og det var jo, jeg tror det var Norges første Fairlight synth som var importert da, til Vestlandet. Vi lagde noen sånne demoer der, og da satt vi og sampler da, som var kommet til Norge, ikke sant? Så sitter vi og plutselig, door slam, yeah, big door, wow, det kan vi... Det særlig
gøy. Leika nok, rett og slett.
Med sånne lyder. Men det kommer, ikke sant? Referansene ligger jo et eller annet sted I hodet, det at man synes at det innenfor. Mm. At det stang inn jo gjerne fordi det en eller annen bevisst eller ubevisst referanse til det bakker her, da.
Ja, ja. Nei, men man skal ikke være redd for å være inspirert av ting. Det tror jeg veldig viktig når man lager musikk, da. At man,
det jo det man
Ja, også at man tør å gjøre... Litt sånn, ja, sånn lydkollasjting. Der har jeg også inspirasjon fra et annet viktig brittisk band med Pink Floyd har jo også en god del sånne.
Ja.
Jeg tror de lager ganske godt grunnlag for mye av det vi hører på andre ting også når det gjelder
sånne
lydeffekter og unnskyld, bruke andre elementer enn bare bandets gitar, bass, trommer, keyboard. De hadde liksom, ja, de der klokken de har på for eksempel det kakofoniske og det
pengene på mannen
ja, ja, ja. Alle de tingene der
The Wall-filmen ja,
jeg tror vi drømmer om å lage filmmusikk alle sammen, jeg tror det det vi som litt sånn grandiose ideer eller sånn.
Det men det, vi det jo filmmusikk for oss selv altså,
jeg har filmene mine oppe I hodet men ja, ja, ja. Ingen andre som ser dem
nei, en dag så kommer man sikkert tapp hodet for disse bildene, men...
Si, hvor Tim Burton? Han skulle så gjerne ha tant og...
Ja, ja, ja.
Men det handler jo om å fortelle historier. Det jo... Altså Bruce Dickinson, en av de største historiefortellere, han synes nå og Steve Harris da, som skriver de her mange av tekstene han også. Og for min del så var Maiden dopemet på ungdomsskolen, fordi det fikk meg til å gå på biblioteket og sjekke hva faen Hva betyr Rime of the Ancient Man? Åh, det en bok? Nei, det vel et dikt. Powerslave, hvorfor det en pyramide her? Og så det ble jævlig mye sånn forskning. Og så begynte jeg å lage mine egne historier oppe I høvet, mens jeg hører på Maiden-låta. Så det jo, og det musikk handler om, ikke det? Skap historie.
Jeg tror alt handler om det.
Ja.
Alt som kunstlig, alt som interessant, jo storytelling, ja.
Mm.
Men jeg fikk lyst til å høre veldig mye mer Maiden nå
Ja,
det mener jeg med. Så de fleste... dere er flinke til å selge inn til sånne noviser som meg på en måte, eller?
Så vi lager en liten spilleliste med sånne special Maiden-låter.
Mm, kanskje du skal gjøre det?
Ja, gjør det, for det er jo, de har en del, mange som kaller det slottsheavy eller liksom slag power metal, men jeg synes ikke, selv om de sønger om noen gamle slag fra krimkrigen og diverse sånt, så har de så jævlig mye mer. De har horrorfilmer, de har litteratur, de plukker fra alt og lager universer og tekster og konsepter, og det er jo det er ikke så langt fra din verden, Anders.
Nei, altså, eller din, for den saks skyld. Jeg kommer jo også fra, skal jeg si, altså, jeg liker jo veldig godt sånne konsepter hvor du også forsker på hva på en måte et menneske kan oppleve, eller altså, sånn, det indre livet da. Mm. Altså, disse tingene som er det største i litteraturen og ja, film er jo basert på konflikter inni menneske, og det å være både, skal si, god og ond, kjærlig og hatfull, altså alle disse tingene som vi sliter med eller er alle sammen, og som vi konfronterer da, daglig. Så når folk spør liksom sånn, ja, hvis du er musiker for eksempel, så spør de, er du egentlig gitarrist eller bassist eller sånne spørsmål da, så tenker jeg liksom sånn, hva du spør om egentlig, eller hvordan svar er det du ser for deg? Altså, er det sånn du tenker at vi som driver med musikk tenker at vi liksom har lært oss å spille et instrument, og så er vi skikkelig gode på det, så driver vi liksom med det fordi vi vil vise oss frem. Det er ikke sånn vi tenker. Vi lager jo, vi prøver jo å bli så gode på instrumentet som det trengs for å kunne uttrykke noe.
Mm.
Og om det er noe du slår på, eller spiller på, eller trykker på, det er liksom underordnet. Det viktigste er jo å klare å formidle noe, at du får til det.
For Yngwie Malmsteen så var det han vil formidle, det var veldig mange toner på.
Ja, sånne musikere er jo selvfølgelig også flink. Ja da. Nei, du har jo selvfølgelig mange fasetter, men jeg tenker det er et forskjell faktisk, vi snakket litt om det, med det med folk som bare er, skal jeg si, sykt gode teknisk da, hvis du er det. Det er jo mange som øver seg opp til å bli. Men de er sjelden også låtskrivere da.
Ja.
For de har rett og slett lært seg for mange regler. Så det er liksom det med å være regelbryter og snu opp ned på lærdommen og gjøre noe uventet som appellerer hvis du skal lage låter og musikk som skal, ja, som rett og slett har sitt eget ståsted. Og da tror jeg det viktigste er egentlig ikke å være flinkest mulig, men å være best til å se mulighetene der andre, skal jeg si, ser begrensningene.
Altså for meg var det jo Beatles som har vært min Maiden, holdt jeg på å si.
Ja, sånn.
Og som Maiden er for dere, så er det Beatles for meg.
Ja, det
for det var også helt uinteressant om de synger surt på korene her og der.
Mm.
For Beatles blir jo ikke bedre av å gå inn og rette opp det koret og få det rent. Det er jo ikke der, det er ikke der kilden ligger, det er ikke det som er greia.
Er det ikke det med Paul McCartney egentlig bedre på trommer sånn, egentlig, enn alle andre i bandene også?
Ja, det har gått riktig om det, ja.
Ja, men altså at de på en måte bare, jeg tror jeg leste et sted, John Lennon sa at Ringo Starr var nok ikke best trommis i bandene.
Ja,
men,
ja, ikke best.
Var, men han var best til å være Ringo Starr.
Ja.
Og, men det er også er for at han er sykt dyktig på å være helt sånn egenarta da. Jeg tror liksom de musikerne som er mest spennende er de som man ikke tenker på hva spiller, men at de bare gjør noe ut av musikk da. At du kan være også dritgod teknisk på et instrument, men det er for meg en annen verden enn å på en måte kunne uttrykke noe eller lage noe som helst da, som er nytt. Hvis det er det som er kicket, det spørs jo hva som er kicket ditt da.
Ja.
Og sitte og øve sånn på klokka 8 timer om dagen, gjennom hele ungdommen for å bli jævlig god på gitar, det skulle man jo tenkt at det, ja, jeg ser jo det som har gjort det, at de er veldig, veldig korrekte og presise.
Ja.
Men når jeg satt og ble inspirert av gitarspillet til Øystein Aarseth fra Mayhem for eksempel, som opprinnelig var en fiolinist faktisk. Han spilte jo gitar mer på tross av eller på grunn av.
Okay.
Han var kun opptatt av de lydene han klarte å lage og de bevegelsene han klarte å lage ut av det som vil bli sett på som helt feil teknikk å spille da, og lydbildet han lagde ut fra en gitar ble på en måte noe helt nytt og spennende på tross av, og ikke på grunn av teknikken.
Mm.
Og sånne inspirasjonskilder har jeg hatt, vært heldig med å skal jeg si, vært sammen og sett på hva de gjør, også prøvd å liksom tenke hva slags vri av dette er det jeg kan gjøre for å bli meg selv da.
Ah.
Og det er jo en viktig del av det.
Enkelte som bare har en gudebenåda, sånn som Bruce Dickinson, som jeg, for nå har jeg finnet et klipp her som jeg tror du, Benedikte, kan forhåpentligvis like da, eller er nysgjerrig på hva du syns om stemmen til han fyren, for du er jo litt av en vokalist selv. Hei på der. Sinks down like lead into the sea. Bygge seg, kan ikke spille hele her, men her går den jo helt i taket, og ganske sånn sømløs ned, for der ligger det jo et skille for mange av oss, der du treffer en sånn...
Ja, nei, det var fantastisk. Det jeg synes var kult med det, var at det overraskende var at han lot dem bli så lang. Ja, det er sånn, haha, da har du det i din hule hånd, at vi vet ikke hvor lang den blir, og hva den ender opp med, og så ender den opp med latter. Ja, det var kult. Det var kult. For i begynnelsen ble jeg litt redd, for når han har litt sånn vibrato i stemmen, så er det litt sånn, ok, litt kalkulert ut. Så jeg liker jo når han kaster seg ut fra stupet, litt mer ukalkulert, men bra. Ja, han er jo skummelt god vokalist, altså, det er han jo skummelt god.
Ja, vibratoen hans er det mange som reagerer på. Og tydeligvis du og hva, hvorfor?
Det låter litt kalkulert, tenker jeg.
Hvorfor skal man ha vibrato egentlig? For det mange sånne flinkiser som har.
Men altså, jeg har det noen ganger selv også. Det hender at jeg slåss med han Adair Danfumbach i studio, hvor han sier, ta av den vibratoen, og så tenker jeg, hæ? Synge med vibrato? Det visste jeg ikke at jeg gjorde.
Nei.
Sånn at det er en eller annen sjangerforståelse eller et eller annet, og det er ikke alltid så veldig bevisst det som skjer.
Jeg tror det han sa var faktisk en viktig observasjon. Da. Hvis man er veldig god til å synge, så bruker man sånn teknikk for å komme seg gjennom tekniske passasjer korrekt, men kanskje ikke med riktig følelse. At man, liksom, at man bruker det som ubevisst. Som
beskytte
stemmen, rett og slett. At man rett og slett jeg vet at hvis jeg gjør det her, så blir det klokkeklart og fint. Og
det er ingen risk.
Det er ikke noe risiko. Men hvis du skal uttrykke noe, så blir det... da er det noe annet igjen. At det er liksom sånn redningsplanke for en god vokalist, det er jo også rett og slett beskytte stemmen. Mens du har oppdaget at du kan synge mye dypere enn du har gjort før med det prosjektet vi har. At du kan,
ja, og det har jeg sikkert litt med alderen min å gjøre også. Ja. Med alder, jeg har født to barn, og da går gjerne også stemmen litt lenger ned, så det er hormonelt og det hele.
Så det er det.
Sånn at, men nå bruker jeg den delen av stemmen min mer enn jeg har gjort før. For jeg har egentlig bare prøvd å høre på gitarene til Anders, og så åpne munnen og se hva som kommer ut.
Ja.
Ikke kalkulere noe som helst, bare tenke at hva enn som kommer ut som helst. Sånn som jeg vet, veldig mange flinke folk som lager musikk, altså, lytt på deg selv på det første som faller deg inn. Det første du har lyst til å gjøre. Det er en grunn til at det var det første du hadde lyst til å gjøre.
Ja.
Så ikke gå for langt unna det som var den helt intuitive. Og med de gitarene Anders har, jeg vet ikke, det er et eller annet sted jeg legger meg naturlig lydbilde der, hvor jeg nok føler på at her er det plass. Her er det plass til min type vokal, for her er det litt ledig rom. Så jeg legger meg der. Og det har vært gøy noen ganger når Anders også sier kjemperart, for at du hører noe annet i musikken enn det jeg gjør selv. Og det er jo hele poenget med å lage noe sammen der. Absolutt. Bare, man blir overrasket og så hørte du det der du ja.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ja, You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Ja, det går også på rytmiske ting, da, hvor man liksom kliner til.
Ja.
Og det veldig individuelt. Det veldig spennende. Hva... Det har også vært spennende her, for at hvis man har riff som... Man tenker jo ofte at det her ville være passende med sånn og sånn vokal. Men hvis man har en helt annen tilnærming, sånn som du har, så blir det jo helt annerledes. Og det veldig inspirerende, for da kan man liksom bygge ut noe nytt derfra. Man finner liksom et nytt ståsted. Da. Og det synes jeg veldig gøy å kunne rett og slett oppleve som når vi lager noe. For at hvis man et sånn definert sånn rockband eller metalband, så det ofte at vokalisten tenker at her forventes det sikkert at jeg gjør dette, ikke sant? Hvis det, altså det blir sånn safe, her kan jeg gjøre min greie, liksom. Men hvis man, som du sier, Benedikte, bare åpner munnen og ser hva som passer, altså hva som faller deg inn, så blir det noe helt nytt og spennende. Det gjør jo også at det ofte at man tenker liksom, hvor mange ideer kan man egentlig ha, men det som spennende med det prosjektet her for meg, at det virker ut som det helt sånn bunnløst i det, altså det liksom...
Ja, fordi vi kommer fra forskjellige
verden. Ja, det bare sånn at jeg kan gi deg hva som helst, så blir det noe helt nytt hver gang. Det kjempegøy da, for at hvis man sitter, som sagt, i et band som har gitt ut 6-7 plater da, og så har man liksom en stil og sånn, så skal man lage noe nytt, så blir det ofte at man liksom... Det blir jo liksom aldri så spennende som i starten. Men hvis man har en helt sånn fri tilnærming, så kan man på en måte oppdage, ja, at man kan også resirkulere liksom ideer som man har hatt en eller annen gang i en ny form, eller noe helt nytt, eller whatever.
Ja.
Og så blir det egentlig, ja, vi kan lage sikkert en plate, hvis jeg har sett oss i studio nå en måned, så hadde vi laget en plate til, eller to. Altså, det
ja, det hadde vi gjort.
Kjempelett, og det veldig gøy, når det kjempelett, men også kjempe-exciting samtidig, at det føles bare som et sånt totalt overskuddprosjekt.
Ah.
Det det deiligste med det, synes jeg. Da.
Men da tenker jeg også på en parallell til Maiden, altså det vel egentlig to stykker som hoved.
Ja, nå vil jeg på seg. Eller kanskje tre, de har en låtskriver-gitarrist også, som veldig flink. Så det...
Ja, for jeg også lurer på prosessen deres. For det som gøy i vår prosess er at Anders har kommet ganske langt med gitarene før jeg hører det. Og da prøver jeg, når jeg lager melodi og tekst, så prøver jeg å huske at man har to ører og en munn. Altså lytte mer enn jeg uttrykker meg. Så prøver jeg å finne bare essensen i hva jeg føler at denne låta handler om, og så bare uttrykke egentlig minst mulig innenfor det. Men det veldig annerledes i en prosess hvor man ofte har litt sånn akademisk tilnærming, at man lager en melodi, og så lager man en tekst, og så går man og finner arrangementet. Og det veldig annerledes enn å bare, vi har en følelse, vi har en feeling, vi har en stemning. Og så når stemningen har satt seg i rommet, så det litt som sånne siste dagers helge, ikke sant? Gutta sier, ikke tenk, Benedikte. Ja, men hva skal jeg? Ikke tenk, bare.
Kjør på,
bare ja. Føl, bare, bare se hva som kommer.
Jeg tror ikke de låtene som ligger i dag, da, på øverst på Spotify-listene, er laget på den måten der, og det jævlig synd. Det veldig mye sånn 6-7 låtskrivere som inn og liksom produserer litt her og det,
de skal hjelpe sånn. Hverandre og nå et eller annet kommersielt mål jeg redd for noen ganger da
ja, en bit,
men selvfølgelig, det kan jo ikke være sånn alle sammen det jo masse flinke folk, det jo det
de finner hukket først og så bygger de låt rundt det, det jo
ja, det ikke, ja, vi finner stemningen
først det er ikke
først,
det dere
holder først, ja. Nei, det nok ikke det men det går jo igjen på hva slags kick man har på ja. Å lage ting da. Jeg tror det veldig forskjellig for forskjellige folk. Noen liker jo, har jeg oppdaget, å lage sånne, eller å tenke at de lager ting som skal si sånn stadionvennlig eller en sånn idé da. Men det tror jeg en helt feil, det i hvert fall feil for meg. Jeg tenker sånn, uansett hva slags musikk jeg liker best, så liker jeg best å høre på den alene, nesten. Det liksom den en-til-en
ja, følelsen. Enig, der jeg også.
Og så, hvis du skal appellere skikkelig til meg, så må du treffe meg og bare meg. Jeg tenker bli revet med av noen andres kick. Jeg må ha mitt eget kick.
Ja, det helt enig.
Så selv om jeg står på en konsert,
med noe som sånn for meg, så står jeg der helt alene og hører på det. At det 10.000 mennesker der, det helt likegyldig, hvis du skjønner.
Mm.
Det mitt kick som mitt kick. Så
det jeg pleier å stå alene.
Som... Ja, men jeg pleier å si til folk sånn, hvis du liksom tenker sånn, hvis du har sånne band eller artister, sånn, ja, det kom bare 30 stykker på konserten, men det så ut som det hadde skikkelig kult, så tenker jeg, ja, det skal du ikke kjimse av, for at det da det nok sånn at de 30 har følt at dette skikkelig kult for dem.
Mm.
Det noen ganger jeg har vært på en konsert hvor det ikke noe så mye folk, men det bare et band som klarer å levere noe som som treffer, da. Så bare tenkte jeg sånn, du tenker jo sånn, det jo litt synd at det ikke flere, men samtidig så jeg gir helt faen, altså jeg synes det dritkult, så lenge det kult for meg. Mm. Men det liksom, det blir sånn, det sånn sekundær tanke at det, så det rart at det ikke flere som har hatt tid til å komme hit i dag, men for meg så det helt suverent, altså, ikke sant? Så det den der følelsen du klarer å gi til den ene lytteren, gang på gang, som kicket. Og hvis du da lager musikk som ender opp med å bli, skal jeg si, mange folk som liker det, så det fremdeles sikkert for alle de, sånn som jeg sier, at hovedsakelig så liker du det, for du likte det selv, alene, eller kanskje med en venn, men ikke noen flere enn det.
Mm.
Jeg husker når vi satt og hørte på musikk på 80-tallet, så var vi to, eller toppen tre, sammen som hørte på ting. Men en gang det ble flere som begynte å snakke sammen, så var det, nei, det gidder jeg ikke. Liksom. Hvis jeg skal høre på noe, så må jeg være alene, eller med en til som like engasjert på sitt vis, eller så blir det liksom fest, og da ikke musikken i fokus, da det liksom, ikke sant, eller en sånn, at noen sånn, jeg skal ha noe mer å drikke, sånn, ja, men nå hører vi på den sangen, ja. Altså, den greia der.
Ikke
komme og forstyrre opplevelsen av, ikke sant, så jo flere folk det var, mindre viktig jo musikken, det jo sånn det hvis, ikke sant, ting blir fort bakgrunnsmusikk, da.
Ja.
Og jeg har vært på sånn festival, folk sånn, jeg kan ikke spille en ny låt av det, sånn, nei, jeg tror ikke det noe vits å gjøre det her, altså, for jeg gidder ikke å... Altså, hvis jeg kan godt gjøre det for deg, men altså, jeg vet at det 10 andre her sitter og prater sammen, så hva poenget? Altså, ja. Da tenker folk sånn, ja, du vil ikke spille den for at du vil ikke liksom... At det veldig klent å si sånn, til alle, hold helt kjeft, hør på den sangen.
Ja, ja, ja.
Og det skal man jo...
Ja. Hør hva jeg har laget.
Ja, ikke sant? Det jo en teitste. Men... allikevel så det sånn den følelsen av å være alene og ha kicket selv som utgangspunktet, og det tror jeg alltid har følt, tenkt, og alltid forundret meg av folk som liksom hører på musikk fordi alle andre gjør det type ting, da kan det jo ikke være sånn at de føler noe for det, da må de ha en annen tilnærming til musikk, da, det får de gjerne ha, men det ikke sånn jeg hører på musikk.
For en, ja, nå må vi nærme oss landingsstripe her, for jeg har sending om 12 minutter, og dere hadde noen planer etter hvert også.
Ja, ja.
Men vi har jo flere episoder vi skal lage, så vi får spare litt. Bruker jo avslutt med slutten på låta som ble valgt, så her slutten på fantastiske Rime of the Ancient Mariner. Jeg oppsummerer egentlig det vi snakket om. The tale goes on and on and on. Det er jo historie, det her. Mm. Og det dere skal gjøre på MGP-delfinalen først og fremst, så får vi se. Jeg ønsker dere all mulig lykke til. Bring metallstemningen deres ut i verden, og hjertelig takk for besøket, og velkommen tilbake!
Tusen takk!
Tusen takk!
Vi får til det, ikke sant?
Absolutt.
Ja, episode 2 kommer om litt, da.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Nydelig.
Okay. 1 time og 25 minutter.
Wow. Det føltes ikke så lenge.
Og så tok vi den videre og videre og videre.
Ja, det...
Hvorfor forsvinner Maiden bak et eller annet sted var en Maiden?
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.